Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti, klausītāji! Skanējumu sāk raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Lai arī nuli noslēgušies 13. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, mēs šīs reizes raidījumam atvēlētajā laikā atskatīsimies uz aizvadītajiem svētkiem ar diasporas dalībnieku acīm. Kāda bijusi šī svētku nedēļa dejotājiem un dziedātājiem, kuri ceļu uz svētkiem mērojuši krietni tālāku nekā lielākā daļa dalībnieku? Diasporu svētkos pārstāv 16 kolektīvi, 400 bērnu no visas Eiropas un pat Austrālijas. Svētku nedēļā viņi ne tikai slīpē dejas soli kopīgam rakstam deju koncertos un līdzinās balsīm ar kuplo dziedātāju pulku, bet arī izbauda svētkus un dalībnieku ikdienas dzīvi šai nedēļā pilnā krāšņumā. Šobrīd atgriežamies mirklī, kad dejotāji Daugavas stadionā vēl tikai gatavojās deju lielkoncertam Es atvēru laimas dārzu. Un te stadiona malā es esmu sastapusies ar dejotājiem no Briseles un viņu vadītāju Ilzi Baranovsku.
Kā jūs jūtaties, mīļie?
Labi!
Nu, kas ir tas labākais? Ko jūs esat izbaudījuši dziesmu un deju svētkos?
Ir ļoti interesanti un ir daudz cilvēki, bet ir ļoti forši.
Kā tavs vārds?
Elīza.
Man sauc Roberts. Man ļoti patīk, kad mēs piedalāmies Latvijas svētkos. Un, jā.
Man sauc Tiago un es domāju, ka ir ļoti forši, bet mums daudz lietas no jauna jāmāc un kādas lietas citādāk šitien dar, tad ir bišķiņ grūti vienīst.
Mani sauc Adele un ir ļoti jauki šeit būt, ir mazliet stresam, jo dejas ir samainītas.
Mani sauc Markus un tā man pirmā reize, ka esmu Daugavas stadionā, nu man tā drusku interesanti. Un drusku grūti sastāvēties.
Mani sauc Harijs, un šī ir man pirmā reize Daugavas stadionā. Un man patīk deju svētki, jo mēs dzīvojam kopā ar draugiem, un mums liek darīt daudz sports, kas man patīk.
Mans vārds ir Tomas, man ļoti patīk deju svētki. Es esmu arī pirmo reizi Daugavas stadionā. Ir ļoti priecīgi sadzīvoties ar draugiem un klases biedriem. Ir ļoti forši šeit deju svētkiem. Es nevaru sagaidīt, kad beidzot varēšu dejot uz laukuma.
Nu, kura no dejām jums visvairāk patīk?
Āzītis.
Kāpēc?
O, tā, es visu laiku to dejoju, un tad ir viegli dansot.
Kalu kājiņu, jo mums citādāk tur arī ir daudz, un mēs sākam, lai sāktu to dansu, mums vajag citu sākumu.
Man patīk 4. uzdrums, tāpēc, ka tā ir ļoti viegla un ātra deja.
Mani sauc Alise un man visvairāk patīk Azīts, jo viņa ir tāda kā ātrāka deja.
Es jautāšu vadītājai Ilzei Baranovskai, kā vadītājai šķiet, kas bērniem paliks atmiņā no šiem svētkiem visvairāk?
Es ļoti ceru, ka svētku liela koncerts, protams, bet arī šis viss process, jo principā šis process ir ļoti saspringts, tikpat daudz ir emocionāls, ir grūti brīži, ir atkal ļoti lieli prieka mirklīši, un mums ir arī papildus visādas programmas ārpus stadiona, un es domāju, ka šis lielais piedzīvojums viņiem vēlāk tikai tā nosēdīsies un radīs ārkārtīgi spilgtas emocijas par šo viņu 10-11 gadu vecumu, ko viņi varēs pēc tam stāstīt saviem bērniem varbūt.
Vai jums pašiem šķiet, ka šie ir pirmie un vienīgie dziesmu svētki un tagad tas ir tik grūti un nekad mūžā vairs es negribēšu dejot? Vai tomēr jūs redzat, ka jūs gribēsit turpināt dejot?
Man savs vēlas, man liekas, ka nē, man gribētu latīt vēl dejot.
Mani savs vēlas, man šķiet, ka es arī gribēšu vēl dejot.
Mani savs Harijs un man nešķiet, ka es gribēšu.
Tev viss pietiek.
Pa pusē.
Man, es saucos Markus un es gribētu turpināt.
Man saucos Roberts, man ļoti patīk dziesmu sēkt, tāpēc es turpināt.
Man saucos Rudolfs un es labprāt gribētu turpināt dejot.
Es baigi negribētu dejot, tāpēc, nu, ir drusku grūti saprast, ko darīt.
Bet vai nav tā, ka šis pēc nedēļas divām būs pārgājis un tās emocijas būs tik spēcīgas, ka tas, kas grūti, tas, ko nevar saprast, tas būs otrā plānā atkāpies?
Noteikti. Es domāju, ka mēs jau tūlīt pat no stadiona mēģinājuma būsim aizmirsuši, kā mums tur gāja. Jo svētkos, kad uzvelk skaistās svētku drānas, baltaus kreklus un iemirdzās acis, tad ir... Tik jauki, un tai stadionā pēkšņi mēs visu atcerēsimies koncertā. Noteikti, mums būs ļoti krāšņa svēta.
Par tām baltajām blūzēm es gribētu jautāt mammai. Pavadošās mammas ir mammas ne tikai saviem bērniem, bet arī visam kuplajam dejotāju pulkam. Ko nozīmē būt tai atbalsta personai, ne tikai dejotājiem, bet arī deju kopas vadītājai?
Esmu Īvetā. Esmu mamma šobrīd, nu, vismaz pirmkārt septiņiem maniem rūķīšiem, kur ir tikuši uz svētkiem, kas ir mazākie dejotāji. Un tas, ka neviens vēl nav teicis, es gribu mājās, man vajag mammu, es gribu mammu, tas nozīmē droši vien, ka mēs esam super komanda, mums visiem šeit ir labi, mēs esam priecīgi un ļoti ceram, ka arī tur augšā parūpēsies un mums nebūs jādejo pa dubļiem un slapjām kājām.
Un turklāt, ja kāds arī teiktu, ka viņš grib to mammu, es atvainojos, mamma ir cik tūkstoši pār, gandrīz 2000 km attālumā, tur neko nevar izdarīt.
Mēs tiešām cenšamies un rūpējamies, lai mazie justos forši un priecīgi un viņus uzmundrinam, kad vien tas ir nepieciešams. Rūpējamies par visiem, par savējiem, visi ir mūsējiem.
Jūs kā sauc?
Mani sauc Signe.
Nu, bet mīļie draugi, vai Signe un Iveta ir labas mammas jums uz dziesmu svētku laiku?
Jā!
Vakaros jums pasakas nevajag lasīt?
Nē!
Bet es saprotu, ka nu pat jums ir gaidāms ļoti svarīgs un nozīmīgs notikums. Vai jūs varat izstāstīt, ko jūs tagad darīsiet? Jo es tik te pa to dejošanu, bet jums ir kaut kas ļoti nozīmīgs. Jāizdara vēl.
Mēs iesim pie prezidenta.
Mēs iesim pie prezidenta.
Un kā tad to prezidentu sauc?
Edgars Rinkevičs.
Nu kā tas nākas, ka jūs esat nokļuvuši tādā godā?
Nu, mēs ļoti labi zinām, ka mūsu prezidents ir arī šo svētku patrons. Un kāpēc ne? Mēs pieteicāmies ciemos. Mēs gribam redzēt arī pili, kurā prezidents strādā, un tā būs fantastiska iespēja bērniem apmeklēt pili un veikt ekskursiju principā.
Kamēr Briseles mazākie dejotāji dodas ciemos pie prezidenta, es turpinu izzināt, kā klājas citiem diasporas dejotājiem un nonāku pie durvīm Daugavas stadiona iekšpusē.
Tā, es esmu pie telpas ar numuru 249, bērnu deju kolektīvs Briseles latviešu dejotāji, bērnu deju kopa. Jumītis, bērnu deju kopa Kastanītis, tad vēl te ir arī kaķīši, zvaniņš un sienāzītis. Principā visa diaspora vienā
visa
telpā.
Visa diaspora kopā.
Nu, parādiet. Šobrīd es esmu satiekusi bērnu deju kopas Jumītis no Lielbritānijas vadītāja Kristīna Akmeni. Jumītis ir dibināts 2019. Gadā un jāteic, ka par jums Latvija uzzināja vēl krietni pirms svētkiem, kad jūs meklējāt divus dejotājus no Latvijas deju kopām, kuri varētu kolektīvam tad izpalīdzēt tajā sarežģītajā situācijā un jūs paši publiskotajā video sacījāt, ka esat izvilkuši lielo laimestu iespēju piedalīties dziesmu un deju svētkos, bet diemžēl visi ģimenes nevar atbraukt un mērot to ceļu, un rezultātā esam palikuši bez dažiem puišiem un meitenēm. Vai jums ir izdevies tad atrast, jo skatos tie lienētie dejotāji ir šepat?
Jā, mums ir noteikti izdevies. Liels paldies visiem, kas mums atsaucās. Mums ļoti atsaucās vecāki, kuri bija gatavi izpalīdzēt ar saviem bērniem, un tā mēs arī atradām.
Kāds bija tas jūsu ceļš uz šajieni? Kopa dibināta 2019. Gadā jau ar domu par skolēnu dziesmu un deju svētkiem?
Pilnīgi noteikti nē. Mēs bijām vecāki paši, kas nodibināja kolektīvu, mēs dejojām pieaugušie. nebija īsti, kur likt bērnus. Un izlēmām, kad ir jāņem bērniem atsevišķi mēģinājumi, jāmēģina strādāt ar bērniem. Tā mēs sākām strādāt, pa vidu iejaucās pandēmija, pēc tam atsākām tūlīt pēc pandēmijas atkal ar mēģinājumiem, aizgāja jau nopietnāk, sapratām, ka no tiem bērniem var kaut ko izdabūt laukā. Un tad pēc tam pieteicāmies uz dziesmu svētkiem, bet nu tikai uz avantūru izgājām, būs vai nebūs.
Tur bija ar tiem trūkstošajiem dejotājiem, tas bija finanšu jautājums vai kāds cits, kāpēc nevarēja atbraukt visi, kuri trenējās, mācījās dejas?
Vecāku atvaļinājumi tie ir tātad viņu darbi, skola, kaut gan mums no skolām bija atļaujas, bet vecāki tāpat nebija ar mieru, tā kā ņem bērnu sārā.
Jums jau skolas gads ir?
Jā, mums skola ir, mums ir vēl divas nedēļas vēl jāmācās. Mums vēstniecība izsniedza katram bērnam atļauju, ļoti skaistu vēstuli uzrakstīja par to, kas mums ir dziesmu svētki, uz kuriem bērni dosies, kāpēc mums tas ir svarīgi. Un praktiski visiem bērniem, nu cik man zināms ir visiem bērniem, tika iedotas šīs atļaujas no skolām, visas skolas nāca pretīm un bērni ir palaisti. Bet vienalga, jā, tās ir finanses, tas ir vecāku atvaļinājumi,
Nu, es prasīju Austrālijai, cik Austrālijas dziedātājiem vienam dziedātājiem izmaksāja ceļš uz skolēnu dziesmu deju svētkiem. Kā tas ir ar Lielbritāniju?
Es laikam nevarēšu nemaz pateikt konkrētas summas, droši vien, ka tas ir dažāda. Jo mums bija daudzas ģimenes, kuras biļetes nopirka vēl pavisam pirms skatēm, pirms mēs nezinājām, vai mēs vispār kaut kur tiksim. Bija ģimenes, kas ļoti gribēja braukt, un viņi bija gatavi, viņi pirka tās biļetes. Bija daudzas ģimenes, kas nopirka biļetes pēdējā mirklī. Nu, tad tas droši vien bija dārgi.
Nu, kāda ir tā ikdienas dzīves atdzīve? Es zinu, ka Latvijā te vecāki daudz runā un ņemās par to, ka nav labas pusdienas vakariņas brokastis. Nu, par to dzīvošanu droši vien, ka daļai no dejotājiem jumīti ir pirmā pieredze dzīvot skolā, klasē, gulēt uz matračiem. Kā bērni reaģē uz to ikdienas sadzīvi?
Milzīgs piedzīvojums. Rēšana ir visādi, bērni vienkārši nēda visu, bet mūsu no pieaugušo viedokļa, man liekas, skolās ļoti labi gatavo un ir garšīgi, bet bērni nēda mērces, bērni nēda gurķus ar dillēm kopā, bērni visu kaut ko nēda, tas, tā viņi nēst arī mājās un tur neko nevar darīt, bet mēs arī pie sevis mājās Straumēnos taisam deju nometnes, lai mēs varētu būt kopā mēģinājumos, jo mums pilnīgi kopā visiem nesanāk nekad būt uz mēģinājumiem. Tāpēc mēs taisam šīs deju nometnes. Un tad mēs arī dzīvojam vismaz divas naktis kopā, guļam tieši tāpat kā tagad uz madračiem un visi kopā. Tā kā tas ir, nav nekas jauns.
Naktis guļ?
O, jā. Vēlu, bet guļ.
Uz palodzes Daugavas stadionā es esmu noķērusi deju kopas kaķīši dejotāju. Sakiet, kā jūs sauc?
Renāte,
Otrija, Nikola.
Roberts.
No kurienes jūs esat?
No Anglijas.
Rūta Bušaita ir kaķīšu vadītāja. Sakiet, kaķīši deju kopa ir kad radusies?
2017. Gadā.
Vai varētu būt tā, ka deju kopa dibināta tāpēc, lai bērni varētu piedalīties skolā no dziesmu deju svētkos?
Savā ziņā jā, bet tikai daļēji. Sākumā tika dibināta tāpēc, ka, lai varētu dejot kopā ar vecākiem, kopā ar TDK Straumēni, tātad Straumēnos vecāki, kaķīšos bērni, un tad tā radās vispārīgi.
Kāds bija tas jūsu ceļš uz šajieni? Skates, protams, kārtīgi mēģinājumi, vai jūs visu laiku varējāt mēģināt kopā visi, vai arī nācās mēģināt attālināt Zoom lodziņos?
Skates, jā, bija divus gadus. Nesanāca visu laiku kopā, tāpēc, ka mums brauc no visām vietām, Londonas, Līcas, Peterborough, Derbijas, Regbijas, Coventrijas, bet tā mēs taisījām nometnes dienas, nometnes sestdienas, svētdienas nometnes, tā lai mēs varētu izdarīt un tikt uz svētkiem.
Dejotāji, kā jums ritās dienas šeit tagad dzīvojot skolēnu dziesmu un deju svētku laikā? Kur jūs dzīvojat?
Es dzīvoju Anglijā.
Bet šeit svētkos jūs dzīvojat skolā?
Jā, skolā.
Nu, kāda ir tā sadzīve? Visi guļi tā kā tādas siļķītas viens otram blakus?
Īsti nē, puikas nē, bet meitenes jā.
Nu, naktī jūs varat pagulēt, vai tomēr bišķiņi ir jāpadauzās arī?
Mēs īsti neguļam. Vajag arī padauzīties, jā.
Kā desmitos.
Desmitos ieguvē?
Jā.
Un tie puiši, kas tur blakus trabelē un neguļ, tie netraucē?
Traucē.
Bet kas jums svētkos visvairāk patīk? Šeit esot. Tev ir rokā saldējums. Es saprotu, ka saldējums tas iet pie dūžas.
Man patīk visas dejošanas, kā viņa dejo.
Un kā tev pašai patīk dejot?
Man ļoti patīk dejot.
Ir kāda mīļākā deja?
Mežā brakšanā.
Un tev?
Pankūkas.
Jo, kāpēc tās pankūkas ir tik mīļas?
Piekārši kā forša deja. Man patīk.
Bet kāpēc tu dejo? Nu, parasti džekiem ir pagrūti ar to dejošanu. Labāk futbolu spēlēt vai basketbolu pēc tava auguma, skatoties gara auguma esi?
Tāpēc, kad citus latviešus var kā satikt un kā redzēt un kā draudzēties ar.
Esat jau ar kādiem citiem latviešiem sadraudzējušies?
Jā, dažiem jā.
Bet vai tie ir Latvijas latvieši vai jūs tomēr tā kā jūs te vienā čupiņā esat tie, kur ir atbraukuši no citām valstīm, esat vairāk kopā, tad varbūt jūs vairāk draudzēties, nezinu, tur ar Briseles latviešiem vai ar Īrijas latviešiem?
Jā, mēs vairāk ar, jā.
Tad sanāk, ka tas burbulis jums nepārplīst, es atgriežos pie abām gan Jumīša, gan Kaķīša vadītājām.
Nu, pārsvarā, jā, pārsvarā mēs... ar Anglijas un ārvalstu kolektīviem vairāk. Bet mēs cenšamies jau pamazām arī ar Latvijas, ņemot vērā, ka mēs tagad abas divas ar Kristīni ejam uz Deju skolu 10, tad mēs sapazīsimies ar vairāk vadītājiem, tad jā, tagad cenšamies taisīt kontaktus arī ar citiem.
Cik grūti ir izdejot tajā lielajā stadiona rakstā, jo es nezinu, cik lielas ir jūsu mēģinājuma telpas Straumēnos un tur, kur jūs Peterboro arī dejojat.
Peterboro ir Kastanītis, mēs esam Mansvilda. Nu, mēs esam stundu rādījus apmēram no visiem, no Straumēniem, no Peterboro, Peterboro no uz Straumēniem arī stunda tāds aplis.
Nu, bet tās ikdienas mēģinājuma telpas jums, diasporas dejotājiem, ir cik lielas un cik vienkārši ir tajā rakstā ielikties iekšā, kas ir šeit Daugavas stadionā?
Ar to ir bišķiņ problēmas. Mums tādas diezgan pamazas un tādas nekvadrātas, tāds vaināk garanā telpa. Reizēm uz nometnēm, jā, mēs dabūnam lielāku, bet nu, tas ir tā arī nevienmēr, protams.
Mums mēģinājuma telpas diezgan palielas ir, tā kā mēs varam izplisties.
Un šeit, pie tā stadiona mēroga?
Pie tā stadiona mēroga nebija, man liekas, tik traki.
Un kuras no dejām tad jums kā vadītājām pašām ir lepnums, ka jūsu dejotāji tās ir izdejojuši?
Man būs cigulis noteikti.
Jo, kāpēc?
Nu, bija jau viss sarežģītākā. Bērniem bija ļoti grūti izskaitīt, ļoti grūti ieiet ritmā. Un tagad, kad redz, ka tas rezultāts tomēr ir, par to būs vislielākais lepnums.
Man šobrīd kas mežā brakšķināja.
Tas, kas patīk arī izrādās dejotājiem.
Jā.
Kāpēc?
Tāpēc, ka bišķiņ interesantāka un iespējams tāda saprotamāka deja.
Mēs esam satikušies dienā, kad nu vēl tikai visi tie lielie koncerti sāksies. Noslēguma koncerts arī vēl ir gaidāms priekšā un kulminācija ir gaidāma. Jūs kā vadītājs, kā jūs redzat, kādu nospiedumu šis notikums jūsu dejotājos būs atstājis?
Gribētos, lai tas būtu kā vēlme viņiem turpināt noteikti. Nevis, kad šie bija līdz dziesmu svētkiem dejojumi pēc tam nē, bet... Es eju noteikti tālāk.
Jā, tas pats, un arī tas, ka viņi redzēs, ka te ir daudz citi un jaunieši dejo, un tas iespējams viņus vairāk iedvesmos turpināt dejot.
Nu, tad es jautāšu jums, kā jums šķiet šobrīd pašiem? Šie ir pirmie un vienīgie jūsu dziesmu un deju svētki, vai jūs gribēsit turpināt, un jūs esat saslimuši ar dziesmu svētkiem?
Man gribēs vēl.
Man arī gribēs vēl.
Man arī gribēs vēl.
Neraugoties uz to, ka grūti?
Nē.
Man arī gribēsies vēl.
Kāpēc?
Ir vienkārši forši apūsties un dejot un priecāties.
Naktis negulēt. Meitenes, kā jūs sauc?
Mani sauc Kristela.
Man sauc Paula. Es jūtu, kad es turpināšu dejot.
Un kāpēc? Kas ir tas, kas tev šajos svētkos ir iepaticies?
Man ir iepaticies viss kaut kas un atmosfēra visur. Man patīk dejot.
Un tev?
Man vienkārši patika, ka es biju ar draugiem un es droši vien turpināšu arī.
Un kas ir foršākais dziesmu svētkos?
Droši vien, ka mēs varam visas tās dejas kopā darīt un nu, visi ir tā kopā.
Labi, paldies, lai jums izdodas tad izbaudīt svētkus tā gruntīgi un es varētu atvert nākamās durvis. Paldies jums! Sveiki! Es pieklauvēju pie durvīm, aiz kurām ir paslēpušies savā telpiņā Briseles latviešu dejotāji. Jūs esat?
Es esmu pavadošais vecāks, Violeta Birzniece.
Šī ir Briseles dejotāju vecākā grupa, un viņi ir gatavi dalīties savos piedzīvojumos, ko baudījuši svētku laikā gan stadionā, gan nakšņojot skolā. Turpina dejotāja Kate Birzniece.
Man patīk tā sajūta, ka visi ir šeit vienā vietā un dara to pašu, dara, kas viņiem patīk, dara, kas viņiem sanāk. Un man patīk tā svērku sajūta, ka visi var dejot visu kopā un visu forši.
Vai ir viegli sadejoties ar citiem dejotājiem, jo stadions ir milzīgs? Un tad, kad jūs mēģināt ikdienā, tad droši vien tā telpa ir drusku mazāka nekā stadions. Un tagad tajā stadionā saprast, uz kur pusi iet, kur man jāliek kāja, kuram man jādod vai kuram nav jādod roka?
Jā, stadions ir daudz lielāks nekā, kur mēs trenējamies. Tātad mums jāatrod mūsu vietu, mūsu, nu, kur mums jāstāv, jāzina, kā nolīdzināties, tātad nav tik viegli.
Kur jūs dzīvojat? Jūs dzīvojat skolā vai ir tā pieredze nakšņot skolā vienam otram blakus tādā tā kā siļķītēm?
Jā, nu, Džeki nu, mums dzīvo sporta zālē, viņiem daudz lielāks. Mēs dzīvojam klasē, kur visi ir ļoti tupi viens otram, atrači ir visur.
Vispār ir kārtīgi jums tur tā telpa?
Mēs vakar iztīrījām visi istabu.
Mēs mazgājām grīli
11.
Kā tev sauc?
Ernests.
Nu, un cik tu bieži ikdienā mazgā grīdu?
Necik.
Un kas tad mudināja šoreiz to grīdu mazgāt?
Labi, nezinu.
Sīkie bērni popkornu mētāja pa grīdu.
Jā, visi nometas uz zemes popkornu vajadzēs attīrīt.
Tāpēc mums vajag ar slotu un birsti tīrīt.
Nu, tad, tas nozīmē, ka viens ir tā dejošana, otrs ir tā ņemšanās pa to dzīves vietu pa skolu. Kur jums patīk labāk? Nu, ja tagad tā ļoti godīgi skolā, tur pa naktīm, vēlos vakaros vai stadionā?
Es teiktu vispār, ka daļai patīk skolā. Stadionā ir, protams, jautri, bet ka mēs zinām, ka pēc tam mēs reizām brauksim uz skolu, un ka tur mēs taisam darīt, ko mēs gribam, es domāju, ka daudz foršāk. Skolā nekā stadionā.
Un tavs vārds ir?
Mans vārds ir Gustavs.
Nu, katrs mammai ko nozīmē? Būt pavadošajam cilvēkam, nu tātad vadītājam ir viena atbildība. Kāda tad ir pavadošās mammas atbildība?
Nu, galvenokārt mums, protams, vajag rūpēties, lai visi bērni jūtas labi, jo es esmu mamma šobrīd ne tikai Katē, bet visiem bērniem, kas ir šeit.
Laba mamma, Violeta!
Jā!
Lieliski, fantastiski bērni mums ir.
Kas ir tas izaicinošākais? Es pati esmu dejotājs mamma. Nu, es vienam bērnam izmazgāju blūzi pēc koncerta, izgludinu brunčus un piepalīdzu ar lakatiem zēniem. Ko tas nozīmē mammām deju kopai, kas ir atbraukusi pāri pus Eiropai?
Tas nozīmē tieši to, ka mums vajag parūpēties, lai viss izskatās brīnišķīgi 16 bērniem. Protams, visi vecāki ir sagatavojuši tērpus, taču koncerti ir vairāki. Noteikti būs netīras zeķes, noteikti būs jāmazgā un jāgludina un jāskatās, vai visi ir saktas sasprauduši un vai mati visiem ir kārtībā. Tā kā tas ir diezgan liels darbiņš izaicinošs, bet mums ir liels prieks, ka mēs varam būt kopā šajā piedzīvojumā, jo es esmu arī pati dejojusi un es zinu, kādas tās brīnišķīgas atmiņas piemiņas ir un kāda tā ir pieredze. Un, un man tiešām gribas dalīties, un lai bērni arī izjūtu to, kas ir man bijis, un lai viņi paliek ar brīnišķīgām atmiņām.
Nu kā jūs arī kā mamma, kur ar šiem bērniem ir dienu un nakti kopā, kā jums šķiet ar kādām sajūtām Briseles dejotāji aizbrauks no skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem šai reizē?
Es domāju, tās būs vienreizējas sajūtas, fantastiskas. Protams, ka daudz kas ir izaicinoši un nogurdinoši, taču viņi ļoti gaidīja. Un, un pašlaik arī tas viss, kas, kas notiek, ir, ir jauns un, un pavisam tāds nebijis. Un, un viņi to atcerēsies tiešām ļoti, ļoti ilgi. Un, un es domāju, tas viņiem ļoti, ļoti patiks.
Nu, es te skatos, daži labs knapi var atčeles noturēt vaļā. Vai ar ēdamo spēka pietiek? Es neprasīšu mammai, es prasīšu jums, jūs esat pēduši vai jūs esat pilnīgā badā?
Nu, esmu pēris, man garšo latviešu ēdienas.
Nu, es pēdu, jo mūsu skolā dod ļoti labu ēdienu, ļoti garšīgs.
Nu, meitenēm kā ir? Ir kāda badā?
Es brokastis ļoti labu ēdu šodien.
Nu, kas bija brokastīs?
Šodien bija pārslas, divi veidi, bija arī maizītes ar sviestu un bija putra ar zemeņu ievāriem.
Dejotāji paliek Daugavas stadionā, lai krietni pret vakaru dotos uz skolu Rīgā, kura uz svētku laiku ir mājvieta lielai daļai svētku dalībnieku no diasporas.
Lielbritānijas kuras. Bet mums, mums jāiet ēst pusdienas, ja mēs jūs tik vēlu.
Es iešu ar jums ēst pusdienas kopā. Tu esi?
Eva Steinreder, diriģenta, viena no diriģentēm, rekuru otra diriģentēm.
Un kuram korim jūs esat diriģentes?
Apvienotās karalistes bērnu un jauniešu apvienotajiem korim.
Pasties, knapi ienāk skolas pagalmā, es satieku ne tikai skolas dienu paziņu, bet arī apvienotās karalistes kori. Ejam, es iešu jums līdzi paskatīties, kā jūs te dzīvojat. Kā jums vispār iet, jūs esat izlijuši, jūs esat piekusuši?
Mēs par to nepastraucamies.
Kas te smaržo? Tiešām ir garšīgi.
Jā, ļoti garšīgi.
Ļoti. Un bērni arī ēd,
jā? Jā. Visi ēd, visi ēd.
Un te ir arī Ziemeļbalss.
Jā, Noslo. Es esmu Liena Dinvalde, vadītāja Ziemeļbalss.
Nu tad mēs esam ieradušies pašā labākajā brīdī, kad tiek servētas vakariņas, jā?
Mēs esam ļoti laimīgi, ļoti apmierināti. Mums ir tik, tik garšīgs ēdiens. Mēs neesam pieduši pie Latvijas ēdiena, bet mēs esam trenējušies jau iepriekš dažādās nometnes ēst latviešu ierastu ēdienu. Un mūsu bērni apēd pa porcijām un puiši dabu un cik grib. Un viņi ēd tādas riktīgas bešķirtēja porcijas.
Nu, ko jums šodien dod vakariņās?
Šodien mums ir kartupeļi ar visu šķiņķīšiem un ļoti populāri kāpostu salāti. Mēs paši esam runājuši, kad ēdiens ir jāēd, tas ir garšīgs, cilvēki to ir gatavojuši, mēs izrādām cieņu. Mēs varbūt, ka tā vienkārši atnākot viņu neēstu, bet ja tu sāc ēst, patiesībā ir ļoti garšīgi.
Mani sauc Markus.
Paēdi jau?
Jā, jau paēdu.
Kas tev rokā?
Kā ir mums piespiedna sieriņš?
Tas ir tas, kas dzīvojot Norvēģijā no Latvijas mazliet pietrūkst?
Jā, 100%. Katru reizi, kad mēs braucam atpakaļ uz Norvēģiju, mēs pērkam vairākas pakas.
Un kā svētki aizrit? Kā tu jūties šajos svētkos? Nav nogurums vai gluži pretēji? Ir tā uzlādētības, tā foršā sajūta, ka tu saproti, wow, es dzīvoju Norvēģijā, bet es esmu latvietis.
Kamēr tu esi te un dziedi, nu pa dienu, ir nogurums, bet beigas dienās ir liels prieks, ka ir iespēja te būt un pavadīt laiku ar visiem te.
Jūs piedzīvojat svētkus?
Jā.
Nu, bet jūs tādi patsmitnieki čaļi pa naktīm guļat vai atklājat godīgi vai tomēr nepārāk?
Guļam? Guļam,
jā. Es ka guļam, jā.
Kāpēc tie nodavīgie smaidi?
Mēs vispaklausīgākie čaļi te visā korī.
Pirmie ceļās. Tā kā droši vien, ka guļam, ne?
Viņi ir pieraduši gulēt klasēs vai sporta zālē?
Tur mēs arī jau veicām priekšdarbus. Mums bija divas nometnes, kur mēs tieši gatavojāmies, mācījāmies, gulējām kopā arī tā vienā, viens otru, lai iepazītu, kā nu būs, kad uz tiem gurkstošajiem matračiem. Un gulēšana ir nav ideāla, bet ir. Un mums patīk, un mēs esam priecīgi. Un vēl mēs esam priecīgi, ka mēs dalām skolu citām diasporām, jo ir arī jau, kur ir iepriekš pazīst viens otru caur latviešu valodas kursiem, un tad var satikties klātienē, jo tie bija online. Tas ir ļoti jauki.
Bet vai izdodas arī ar Latvijā dzīvojošiem jauniešiem kādus kontaktus šobrīd nodibināt, jo drusku tādā burbulī jūs esat šeit tomēr?
Esam burbulī, jā. Varbūt tās estrādē blakus sanāk ar parunāt un iepazīties. Šodien vienai nomaldījušai meitenītē palīdzējām, bet, protams, pēc tam jau mēs vairs nesapazīstamies viņu, bet jā, bet vairāk esam burkulī tieši tā.
Es satieku norvēģus no Ziemeļbalsts, tātad Koris, bet arī Bergausis ir šeit pat, un tā ir folkloras kopa.
Jā, ir arī šeit folkloras kopa, bet, teiksim tā, lielākā daļa no folkloras kopas ir arī Ziemeļbalsts dalībnieki.
Tātad jūs ar vienu šāvienu divas zaķas un bērnī to slodzi spēja izturēt gan folkloras kopu piedalīties, dziedāt un uzstāties un tad vienlaiks paspēt uz mēģinājumiem?
Ir liela slodze, tur labāk pastāstīs Zane, viņiem bija šodien pēdējais koncerts un tad jau nu rītā visi pievienojās mums estrādē. Es jau gaidu arī meitenes, kuras būs man papildus spēki otrajā balsī. Jā, tur pastāstīs labāk Zane.
Zane Dainos, Bergaušu folkloras kopa.
Agnesa Dazan, PLD, arī Bergaušu folkloras kopa.
Nu, kā folkloristiem iet? Cik noslogoti ir jūsu bērni, zinot arī to, ka Bergauša liela daļa dzied arī Ziemeļbalsī, tātad dubulta svētku svinēšana?
Patiesībā es ļoti, ļoti lepojos ar mūsu bērniem, jo slodze viņiem, viņi nav pieduši pie tādas slodzes, protams, un tas, ka viņi ir cenšas gan apvienot gan folkloru, gan kori, es domāju, tas ir tik apsveicami, jo no tā viņi jau kļūst bagātāki.
Tiešām viņos pamostās viss tas labais, un viņi visi mīl Latviju, savu vecmāmiņu, savu vectētiņu, un tas viss ir plašākā nozīmē, un var redzēt, ka viņi ļoti ilgojās pēc Latvijas, un ka šie svētki arī viņiem to dod to sajūtu, ka viņi šeit ir, un ka viņi atkal gribēs būt un censties.
Nu, es jautāšu, atnāca vesels pulks dziedātāji no Ziemeļbalsts. Vai jums ir izdevies svētkus izbaudīt, piedzīvot, neraugoties uz to, ka ir tāds nogurums?
Man sauc Marta, un jā, man ir bijis iespēja izbaudīt svētkus. Man ļoti, ļoti patīk, ka es varu kad piedalīties folklorā un arī korī. Tas man tā kā ļoti, ļoti priecē, ka jā, var abas divas apvienot, kas man patīk dejošanu un dziedāšanu.
Mani sauc Markus.
Jā, es eju Ziemeļbalsī, un ir visi ļoti forši uz lielās estrādes dziedāt.
Spēju vispār iedomāties, ka var būt tik liela estrāde un tik daudz dziedātāju vienkopus?
Nē, bet, kad tu tur esi, tu vari iedomāties, jo tu jau redzi.
Mani sauc Tomas, un es eju kori, un man šie svētki ir izdevušies, jo ir bijis ļoti forši svētki.
Mani sauc Sofija, un man liekas, ir ļoti labi bijis. Mēs visi esam ļoti draudzīgi, un tā ir ļoti jauci, jo...
Mani sauc Katrīna, un man ļoti patīk. Man ir šis te bijis sapnis ļoti ilgi, un es ļoti gribu uz arī pieaugušu dziesu svētkiem. Man ļoti patīk, un nu, ļoti forši, kad esmu tikusi šeit.
Nav grūti, nav slapjas kājas šodien.
Man personīgi nebija tik slapjas, bet nu es stāvēju vairāk sānā, jo man bija samežģīta kāja.
Tu arī pie traumas tiki šeit?
Jā, bet es vakar samežģīju. Bišķi labāk šodien, bet es tāpat nedejoju, bišķi pamierīgo.
Lai izdodas līdz gājienam to kāju izveseļot, jūs, tu stāvi pie radiatora un silts tas radiators?
Nē, viņš ir izslēgts.
Bet solīja, ka šodien pēc lietus palaidīs siltumu Rīgas skolās. Kā tev sauc un kāda ir tā tava svētku sajūta piedzīvotā?
Mani sauc Līva, un mans piedzīvojums šeit ir ļoti foršs. Tagad ir bijis tikai labi, bet redzēsim, kā es turpināju. Ir ļoti nogurinoši, bet lai svētki notiek.
Man sauc Beatrise, un man liekas, bieži baigi forši svētki. Forši satikt visus no pārējām valstīm.
Vai jums izdodas sadraudzēties ar kādu, kurš dzīvo Latvijā, nevis tikai ar diasporas jauniešiem? Jo šeit skolā jūs esat tikai tādi, kuri atbraukuši to tālāko ceļu uz svētkiem.
Nu, mēs tur runājam ar vieniem, kas bija aizmirši somu pie mūsu soliņa. Mēs arī ar viņiem, nu, tur bišķiņ parunājām.
Mani sauc Patricija, un man ļoti labi man tā šķiet, jo mēs visi esam tā kā kopā. Ir grūti, ka mēs dejojam ir slēpšas lietus, bet tā ir viss forši, jo mēs visi draudzējamies.
Bet vēl jau arī jādzied būs korī.
Nu jā, ir gan, bet nu, mēs tāpat gribam. Mēs gribam turpināt, mēs esam nogurušas, bet gribam vēl.
Mani sauc Džojana, un es teiktu, ka svētki vai šitie dziesmi svētki ir nozīmīgi tādā veidā, ka izjūt tādu kopības sajūtu, jo mēs esam no Norvēģijas un dzīvojam Oslo, un tad nevar tik bieži tā kā izjust to sajūtu, ka latvieši ir tik daudz kopā vienā vietā.
Tu spēji vispār iedomāties, cik to cilvēku ir stadionā viens pie otra, un ka visi dzied vienu dziesmu. Man jau tagad zosādi uzmetis to iedomājoties, kā tas ir mēģinājuma laikā, piemēram. Nav tāda sajūta, ka gribas bišķi apraudāties?
Nu, ir tāda sajūta, es arī pat nevaru aptvert, ka patiešām ir tik daudz, un tas arī ļoti nepierasts.
Mani sauc Ambra Laima, un es patiešām jūtos kā latviete, un tajā stadionā es strādāju, ka mēs kopā visi dziedam, var apraudāties. Ir tik skaisti, un patiešām dvēseli kustina, un man ļoti, ļoti, ļoti patīk, un šitas tik daudz ko nozīmē.
Mani sauc Marta Dinvalda, un man patīk, jo tas ir laba sajūta, visi dziedā to pašu. Un arī tas ir tā kā, tad mani tā kā
grandparents.
Vecvecāki?
Jā, vecvecāki var tā kā redzēt mani tā kā dziedāt.
Nu, tas nostiprina to saikni, to sajūtu par to, kas es esmu iedod to piederību, no kurienes es esmu nācis, neraugoties uz to, kad nedzīvoju Latvijā.
Mums ir pamats īstenībā arī Kasteņu skoliņas jauniešu klubs, un tad es vienmēr ļoti lepojos saviem jauniešiem, un es saku, ka lielākus patriotus neatradīs, viņi vienmēr prioritē tikšanās, brauc tālu ceļu 80 km, lai tikai satiktos. Un šie dziesmu svēki, protams, ir tāds milzīgs tā kā odziņa uz putukrējuma. Bet mēs arī ikdienā ļoti domājam, rūpējamies, un tas latviskums ir iekšā mūsos, un šie ir brīnišķīgi svētki. Un par to aizkustinājumu es varu pateikt, es esmu arī kā pavadonis līdz, un es jau saprotu, ka noslēguma koncertā man jāņem ir kaudz ar kabas laketiņam, jo es jau pat mēģinājumos sēdu, un šņukstu aiz aizkustinājuma, aiz laimes, tās sajūtas, aiz tā piepildījuma, cik tas ir daudz.
Kā jums šķiet, kādām sajūtām diasporas jaunieši un bērni aizbrauks no šiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem?
Es domāju, viņi aizbrauks ar sajūtām, kuri viņi nav nekad piedzīvojuši, jo tas, ko mēs visi stāstījām, visi pedagogi, ka nu, tas būs fantastiski, tas būs forši, nu, būs arī jāpadzied, jāpastrādā, pirms tam jāsagatavojās. Es domāju, ka tās sajūtas noteikti paliks atmiņā un arī tās dziesmas iesēdīsies tā dziļāk. Un tas tāds, nu, es domāju, milzīgs prieks par viņiem, ka viņi spēja. Kā saka, savākties un iemācīties un atbraukt, jo tā latviešu valoda diezgan ir grūta valoda, ja tu ikdienā nelieto viņu tik daudz. Un es domāju, viņi būs ļoti priecīgi un jā, atcerēsies to ilgi. Es esmu Elīna Baumana. Es esmu vairāk kā vokālais pedagogs viņiem un, kā saka, kormeisters.
Tikko no mēģinājuma jūs esat, jūs varat arī nodziedēt. Kur vispār jums ir tā mīļākā dziesma?
Mēs varam.
Kad jūs pēdējo reizi gaitenī dziedājāt?
Pirms 5 minūtēm garām ejot. Pirms 5 minūtēm tad dzirdēju, ka dziedāju pa ceļam, pa trepēm augšanā. Vai ne?
Māmiņi, es ir labka tā mēslu, lai es zinu, ka kas mani mīl, lai es zinu, ka kas mani sargā,
svarā no citiem, bet trešo paturi sev.
Pirmos iem par pasaules ceļiem, lai meklēt ar draugiem variet. Par tiem vari atgriezties mājās, lai var nākam un neskusiet. Otros iesiem par saviem sapņiem, un debesis brīnumu sēs. Kādu naktī, kad skatīsies zvaigznēs, šis bezlis tev noderēs.
Trešo sien par mīlestību, un visu, ko Dievs tev var dot, tā dārgākā tava stīga, kas dziesmai spēku dot.
Jau spēlējiet skalmiņi, spēlējiet skalmiņi, es nevaru, nevaru sadzirdēt, lai nodim Rīgā un Daugavā man, tad visa Latvija gābilē.
Paldies, es saku visiem svētku dalībniekiem. Paldies par sarūpētajām emocijām, ko dāvājāt mums visiem. Bet svarīgākais, lai dejotājiem un dziedātājiem šis notikums iegūst atmiņā un dod to īsto piederību Latvijai, nedzīvojot te. Šo raidījumu veidoja producents Sarmīta Kolāte, skaņu operators Reinis Budze, bet pie mikrofona un svētkus baudīju es, Agnese Drunka. Visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē meklējami portālā latviešiem.com. Bet raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts pie klausītājiem nāks jau atkal pēc nedēļas. Lai laba visiem ir šī diena un visas turpmākās līdz mūsu nākamajai tikšanās reizei. Paldies! Un ko saka visi dziesmu un deju svētku dalībnieki? Kāds ir sauklis?
Dāns Gavilēts!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai Globālais latvietis. 21. Gadsimts.